سورة الأعلى ایدی ربط مکی سردہ دے آلتے محلت جائیں ذکر کرے منکرین اللہ دی مقام کے اللہ اس بیان دے کہ کم شے واجب دے پدائی آلتے ویلے جے انسان پیرا کڑے دلتے ملنے اکڑے من دے پیدائش ندا قتم مورکے نیغ سلوری ندے روان یہ دمار غل دے بلکہ اللہ پدی پکو میں روان کڑے التے تخویب بیان کے بری مقام کے اللہ اس طریقہ دا نجات دعور صورت اس بعد توحید دے پتہ لائلو دین تسجیل اچ دا قرآن اللہ و خلق اللہ بیان کئی دنیا سرمین نساتے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب اسم ربک العلا تسبیح بیان وانم درب لدی زکو چتیم العلا علت سلیہ اللہ تسبیح بیان وانم ولی زکا اچتے کنا الذی یا اللہ خلق چاگی انسان پیدا کرے و بینی کرے دے برابر کرے والذی اغا اللہ قدر چاندہ زیر گولے و پادا بے ہدایتم کرے خودل طریقہ رشمند والذی اغا اللہ اخرج المرا چرشتری دا گیا اس بیان دا سوال فجالہو بے گرز ولی دا اللہ غتان توربوس بوسو احوا تورا تک تور بوشی آخر کی ختم اشنا گیا دا اللہ ویلالش بشارت زردیش منبول ولو پتا من قرآن فلا تنسا دیا دبن نوزیم الا ما شاء اللہ مگر کم چل لو غاڑی اس اسنا من قطع کی کے باغ چل لو غاڑی انہو یعلم الجہر وما اخفا یقین ان اللہ پوئی گی پکارا اوپٹ سو یہ سکارا کئی پوئی گی پٹیم پوئی گی دویم بشارت آسان بھوتا لا اللہ علیہ السراغ لا را آسانا طریقہ را آسانتی ہے طریقہ را آسانتی ہے با اللہ علیہ برابری کن طریقہ را دعوت فذکر اللہ علیہ بیان کوا یقین نفور کئی یہ ذکر آیا داش یہ این شرطی رے اس بیان دنفی زردین چھ نصد بوا لیمن یخشا سو شیری گیم ویتجنبوا اوزام بوسا جی دی ذکران آل اشقا بدبخت دا اللہ پہلم کیم تک سوک دی اللذی آگا انسان دے اسن نار الکبرہ داخلی گا اللہ ویور رویلا تخویف ثم ملا یموت فی آ اللہ ویمڑکی گی ممنا پدے کیا یہ قطع حیقتا ولا یحیا نبوش بندیش پوش بند مفید ہو بشارت قد افلاہ یقنن کامیاب دے من تزکا چا جزام پاک کے دشتر نبو قرآن وذکر اسم ربی او یاد کے نم دربی مطلق فصل اللہ منجو کے تزہید بل تؤثرون الحیات الدنیا بل اتاس غرک ویش من دنیا بی والآخرت و آخرت شی اللہ وی خیر و غرد و ابقا و باقی پات کی دن کے نقلی دلیل انہا سا یقنن دا دا سورت یا قد افلح من تزکا یا قرآن سیفو با اولا نہیں کرے سیفیر ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام امتیاز اعلی منا ذکر تقدیر ہو کے خلاصہ بیان کرتے کتابوں کو خانو اسباب تو پلاح ہی ذکر کرو